napravio sad neke tu položenog zakona, pa isto da se za njega zamolim Bogu, jer ima blagodat Božiju danas, da bi ta blagodat, kao što sam rekao, i onda začuvala i njegov život. Goran, pa da se slušao,
ispovedno pismo. Ustanovivši svešteničku službu, božanski propovednici i apostoli, a sa njima i bogonosni oci narediše, da se bez provjeravanja niko ne uzdiže stepe sveštenstva, niti da božanstvene obrede vrše neposvećeni. Toga radi postavši svog duhovnog sina Gorana Jovanovića pred ikonu Gospoda našeg Isusa Hrista i prečiste Bogorodice, i podsjetivši ga na strašni sud Božiji, zatražio sam od njega da iskreno po svojoj savesti ispovedi sve svoje pređašnje grehe koje kao čovjek u životu učinio. Ispitavši dubinu njegovog srca, utvrdio sam da nema kanonskih smetnji za rukopoloženje u sveštenički čin, što mu i potvrđuje u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amen.